Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова в тази великолепна, почивна, чудесна неделя на месец май. Ние сме на педала и ще говорим за филми, както ви обещах минали път, филми за порастването, всякакви истории за прехода от деца към възрастни, чудесна селекция имаме, започваме, останете с нас. Това е киното и градът и както вече ви казах, днес говорим за филми за порастването. Порастването е много специфичен момент в живота на всеки човек. Да, ние растем постоянно и да, учим се постоянно, но има един такъв момент, преходен, в който това много се обостря. Изведнъж хормоните започват да бушуват, изведнъж някакви други неща се случват в ума ни, в тялото ни и така нататък и така нататък. Има чудесни филми по темата. Филми, които се опитват да засегнат, включително и сериали, филми, които се опитват и сериали да засегнат тематики, свързани с сексуалното съзряване, с съзряването на ума, на тялото, на връзката между родители и деца, на това да и в един момент да пораснеш и да решиш да бъдеш самостоятелен и така нататък и така нататък. Стартираме с един от ужасно любимите ми филми по темата. Филм на Уес Андерсън, който се казва Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom е един от много чудесните филми на на Уес Андерсън. При Уес Андерсън аз съм правила цял брой посветен на него. Няма да ми мръсна да говоря за него. Много обичам, харесвам характерната му визия. Дори когато е в лоша форма, както някакви хора смятат, че последните му два филма са по-слаби, но дори когато той е в лоша форма, аз смятам, че той е в добра форма. Тоест, неговата лоша форма е най-добрата форма на някакви много по... как да кажа, по-лоши режисьори от него. Уес Андерсън е много характерен като визия, той е много характерен като начин на визуално и сюжетно изразяване. Неговите филми приличат на някакъв странен шантав весел пъзел и той обича да строи светове и истории, които от една страна са различни, от друга страна са еднакви. Темата за порастването му е важна. По-важна му е всъщност темата за отсъстващата фигура на бащата. Но Moonrise Kingdom, или както е преведен на български в царството на пълнолунието, което няма нищо общо с това, което се случва във филма, така че ние ще използваме английското име. Но Moonrise Kingdom е много характерно и много така абсолютно показва историята за порастването. Не само за порастването. За порастването на момчето и момичето, за сексуалното съзряване и за първата любов. Първата любов е важна любов. Всички го знаем. Всички, които сме минали през нея, знаем това. Действието се развива в един лагер, лагер на бойскаути, който се намира паралелно до малко градче. Там едно 12-годишно момченце и едно 12-годишно момиченце, тя се казва Сузи. Сузи и Сам се запознават супер случайно, харесват се и решават, че заедно ще избягат, за да бъдат един с друг някъде далеч от родители, братя, сестри, надзиратели и прочие. Те избягват, разбират се ни бележки, избягват и разбира се, цялото кралско войнство се дига, за да започне да ги търси. На мен ми е Moonrise Kingdom е чудесен филм. Филм за бягство, филм за порастването и не само. Един филм, който поне според мен, не само с визията си, но и с нещата, които показва и разказва и начинът, по който го прави, ще ви се услади така да го видите. Единственият друг филм, с който мога да направя паралел и който смятам, че се доближава като тематика, без да имаме сексуално любовно съзряване, но съзряване по друга форма, се нарича Лов на диви хора и един от по-старите филми на Тайка Уайтити. Той го пуска през 2016. Филма е сниман в Нова Зеландия с новозеландски актьорски състав, самият Тайка Уайтити от Нова Зеландия. И един от чудесните му филми. Така той в последните години нещо изперка, но преди да изперка, все пак той прави чудесно кино. Лов на диви хора разказа за малко момче и възрастен мъж, който така се занимава, мъжа е, той е ловец, той може да живее в дивото и всъщност той е неговия чичо, детенцето решава, че иска да се махна от дома си и двамата всъщност отиват да живеят в дивата природа. бягат в дивото в Нова Зеландия. А както знаем, Австралия и Нова Зеландия така разполагат с дива природа. И изключителен филм, изключително интересен, много сладък, много симпатичен, така трогателен филм. Не само за порастването, но и за връзката между възрастната бащина фигура и, разбира се, малкият човек, който иска да бъде някой, но още не знае кой иска да бъде. Така че Moonrise Kingdom на Уес Андерсън, Лов на диви хора на Тайка Уайтити са филмите, с които стартира днешната ни селекция. Имаме още, така че останете с нас.
Киното и града. Киното и града.
Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и града. Днес говорим за филми за порастването. 26 май, знам, че на много от вас им предстоят или вече са им минали баловете и идва сложната част от живота, самостоятелно учене и така нататък. И поради тази причина ние сме решили да направим селекция с филми, които разказват именно за този период от живота. Миналия път пък говорихме за филми за будители, така че имаме, те се преливат един в друг. Стартирахме с Moonrise Kingdom и Лов на диви хора, на Тайка Уайтити и съответно Уес Андерсън. Продължаваме нататък с един филм, който взе Оскар за най-добър сценарий. Това беше в периода, в който Елиот Пейдж беше Елън Пейдж, а става въпрос за Джуно. Джуно е филм, в който Диабло Коди, който е сценарист на него, то е инди филм. В онзи период от живота, в който инди киното, т.е. независимото кино, се прави от независимо малко студио, от независими така творци, не просто не е част от някакъв франчайз. Джуно се появява през 2007, а 2008 има тонове номинации за Оскар. Джейсън Райтман режисира, той Джуно Темп, той Диабло Коди работят много активно заедно. Елън Пейдж, Майкъл Сера, Дженнифър Гарнър, Джейсън Бейтман, Джей Кей Симънс отново, ние говорихме за него миналия път, Алисън Джани, изобщо чудесен, чудесен актьорски състав. Филмът е вдъхновен от истинска история, която се случва на близка приятелка на Диабло Коди. Историята разказва за тинейджерка, мисля, че 17-18 годишно момиче, което забременява. И тя решава, че няма да направи аборт, няма да се срамува от това, което и се е случило, ами ще роди детето и ще го даде на млада двойка, която поради някаква причина не може да има деца. И всъщност Джуно проследява историята на Джуно, така се казва персонажът на Елън Пейдж, която намира една млада двойка, Джейсън Бейтман, Дженнифър Гарнър играят така семейството, с които тя прекарва всичките 9 месеца от бременността си, за може да роди и в крайна сметка да даде детето на тях двамата. Много неща се случват по пътя. Освен, че така самата Джуно съзрява и изобщо процеса на забременяване, бременеене и раждане е много специфичен за всяка жена и той е много хубаво представен в филма, много така, много финно, много нежно е представена историята. Някои хора намират този филм за скандален, аз имам една позната, която смята, че това е скандална тема, но пък аз смятам, че може би през 2007 може да била скандална, днес не мисля. Независимо колко време ще мине, Джуно е трогателен филм. Ме ми ужасно любим. Гледал съм го много пъти, обичам саундтрака и сега като си правих селекцията, всъщност реших, че трябва да си го припомня, трябва да си припомня саундтрака, да си го слушам на репит. Към него искам да добавя Fablemans, семейство Fableman. Един филм на Стивън Спилбърг, който не направи чак толкова пари, колкото според мен заслужава, но пък ако има филм за порастването в модерни времена, то това е този филм. Спилбърг продължава да бъде майстор, продължава да прави с размах кино и този път той разказва своята детска история. Историята на собственото си семейство. Разбира се, в филма те се казват по друг начин, имат така... Той е сменил имена, но всичко друго е едно и също. И препоръчах ви в миналия брой Director's Cut подкаст, препоръчвам го отново. В него той гостува, за да разкаже за семейство Фейбълман и да разкаже част от личната си история. История, която до голяма степен дефинира темите в киното, което решава да прави. От друга страна, история на неговото съзряване и порасване и в история, която в себе си съдържа зрънцето на това той да бъде в крайна сметка режисьор. Дейвид Линч има гостучастие в този филм. Великолепен актьорски състав, начало с Мишел Уилямс, която играе неговата майка. Абсолютно чудесен филм. Той изчаква да го направи чак след като родителите му умират. Баща му умира на 100, ако не се лъжа, години. И той всъщност каза, че специално е изчакал за това. И това е така някакъв подарък, някакво изкупление от негова страна. Има много неща в историята на Стивън Спилбърг. Аз няма да спра да препоръчвам на филма на Сюзан Лейси Спилбърг, който може да намерите в платформата на Макс. И той никога не крие това, че в началото срамува от еврейския си происход, това, че непрекъснато се бори с някакви ксенофобски различия, че някакви хора го обиждат, че той има много труден период на порастването, че киното е това, което го е спасило, че благодарение на това, че той снима и прави и решава да прави кино, установява, че майка му има любовна връзка с друг мъж, който не е баща му. Че всички неща, които се случват в живота му, са повлияни от това, че родителите му в крайна сметка се разделят. От това, че той мрази баща си дълги години и го обвинява за това, че майка му и майка им си е тръгнала. Изобщо много неща има в Fablemans. Абсолютно разкошен филм. Препоръчвам с две ръце, няма да съжалявате. Имаме и друга. Още селекция, ще се върне малко назад във времето, но това след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за филми, свързани с порасването. И това е жанр, който е изключително популярен в киното. Имаше едно такова леко завръщане към него. Появата на Бойхуд, на Семейство Фейбълман, на Холдовърс. Последните няколко години, освен че има завръщане към Coming of Age филмите, така се наричате на английски филм за порасването, има така едно завръщане към истории за тинейджери. Имаше един... Това беше средата, първото десетилетие на 2000-та година, когато Young Adult от жанра беше много на почет. Игрите на глада, Вината в нашите звезди и прочие, Twilight и така нататък. Но те, въпреки, те разказват за истории, свързани с тинейджери, докато филмите за порастването са малко по-различни. В тях може да има тинейджери, но те не са филми за тинейджери. И когато говорим за филми за порастването и филми за тинейджери, които им се случват някакви особени неща, отиваме при майстора на майсторите на този тип филми. Майстора на майсторите още от 80-те години. Става въпрос за Джон Хюз и един от изключително любимите ми тинейджерски филми от 80-те, The Breakfast Club. The Breakfast Club или Клуб за куска, както е преведен, което звучи като сандвич, който никой не би си поръчал никога. Но The Breakfast Club звучи доста готино. Един филм на Джон Хюз. Джон Хюз, аз съм ви разказвал за него, когато говорихме за Сам вкъщи и за коледните филми. Джон Хюз е майсторът на младежкото кино през 80-те и 90-те години. Той някакси разбира младите хора, разбира ги добре и може да пише и да разказва истории, свързани с тях по някакъв начин. Той, освен това, обича комедии, обича да украсява с така комедиен елемент всичко, което прави. Но освен The Breakfast Club, имаме Начиста наука, Чичо Бък, самолети, влакове, автомобили, Сам вкъщи, разбира се. Той има Home Alone или Сам вкъщи, е може би най-големия му шедьовър. Бетовен е негов филм. Изобщо, когато Бебето беглец, Чуто на 34-та улица. Когато говорим за младежко кино и за младежки истории от тези години, Джон Хюз е човека, към който трябва да се обърнете. В следващото включване пак ще говорим за него, ама сега ще се концентрирам в Breakfast Club. Breakfast Club проследява един ден на наказание на пет човека, които са петимата така най-характерни типажи, които човек може да срещне в гимназията. И колкото и да ви е странно, това е филм от 85-та година, както вече казах, но колкото да ви е странно, дори днес тези типажи съществуват. Става въпрос за красавицата, за спортиста, за момичето, което не се вписва никъде, за глупака и така нататък и така нататък. Тези пет човека биват събрани на едно място, защото поради една или друга причина са наказани да прекарат така времето след училище в наказателен, в стаята за наказания. Те, разбира се, в един момент се превръщат в The Breakfast Club, установяват, че имат така много повече общо, отколкото си мислят. И въпреки, че в социалната джунгла на гимназията те никога не биха дори говорили един с друг, там установяват, че могат да бъдат приятели. Абсолютно великолепен филм. Филм за, не само за порасването, филм за училището, за това да се вписваш или да не се вписваш на някакви места. Препоръчвам The Breakfast Club с две ръце. Ако случайно не сте го гледали, знам, че повечето хора се мръщат само като чуят и особено като чуят някакъв филм от 80-те, но гледате всяка година сам вкъщи, нали? Така че го гледате всяка година сам вкъщи, то със сигурност, поне според мен, това е филм, който също ще ви хареса. Към него искам да добавя един филм, който шокиращо за хора е вдъхновен от... история, написана от Стивън Кинг, става въпрос за Stand By Me или Бъди до мен. Филм, който разказва, филм за детството и превръщането на момчетата в мъже. Филмът разказва за четирима приятели, които тръгват на едно пътешествие, за да открият тялото на момче от техния клас, което е изчезнало. И това е филм, който, освен че е филм за мъжкото приятелство, по един много невинен и много приятен начин разказано, е филм за смелостта, филм за мистерията, филм за справянето с мъката, за скръпта като цяло. И в него няма никакви свръхестествени елементи, затова хората много се шокират, че Стивън Кинг е авторът. Обаче той е. И Бъди до мене, великолепен филм. Отново 80-те години. Роб Райнер е режисьор. Чудесен филм. Всички хора от него вече са големи, устарели. Ривър Феникс даже не е жив. Но Джери О'Конъл е тотално различен. Кифър Съдърланд също. Годината 86-та препоръчвам с две ръце. Останаха ни два филма за финал. Имаме чудесна селекция, така че останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Говорим за филми за порастването. На финала сме на днешния брой. И аз смятам, че трябва да го завършим с нещо, което намирам за култово. Два филма, отново стари, но пък златни, както се казва. Отново се връщаме към чудесия Джон Хюс и почивния ден на Ферис Брюлър. Не знам колко от вас са гледали почивния ден на Ферис Брюлър, но ако не сте, то може да си гарантирате, че гледайки този филм, ще си прекарате абсолютно чудесно. Имаме Матю Бродерик в така доста младежката му форма. Алан Рък, който играе неговия най-добър приятел. Имаме Дженифър Грей, преди да се подложи на пластични операции. Имаме някакъв чудесен актьорски състав. Чарли Шийн има гост роля. Все малка, много сладък. Джон Хюс режисира и пише този филм. Този филм е, мисля, че правен на мюзикъл, правен е на всякакви вариации, мога на Бродуей. Историята разказва за изключително популярния така гимназист Ферис Брюлър, който хич не обича да учи. Той е леко тарикат от Форко. Ама тези тарикати от Форковци, които са ви супер мега симпатични. Матю Бродерик е чудесен в тая роля. Ферис е прекъснато се опитва да си измисли всякакви оправдания, за да не ходи на училище. И това, което зрителят проследява, е един от тези дни, в които той вече се чуди какво е измисля. История, в която е изключително болен. Неговите родители, които много го харесват, те смятат, че той е най-доброто дете на света, най-доброто момче на света. Той е пълен хулиган. Не е никакво добро момче, но е хулиган, който въпреки всичко е добър ученик. Недобър, блестящ ученик, изключително хитър и умен, така като една лисица и котка се промъква. Та Ферис решава да си вземе почивен ден, прави се на болен и когато така отваря шторите в дома си, казва, но днес е един великолепен ден, навън е толкова топло и хубаво, аз не мога да прекарам този ден вкъщи. Съответно, оттам насетне той взима най-добрия си приятел и гаджето си и започват да следва поредица от злополучия с тримата, която приключва с една разбита кола и едно пеене на песни на една платформа насред парада на града. Почивният ден на Ферис Брюлър е от онзи тип филми, които като гледате ще ви се иска някакси да го преживеете. Тоест, вие да правите тези неща. 86-та годината, отново към това е пика на Джон Хюс, няма по никакъв начин да съжалявате, че сте гледали Почивния ден на Ферис Брюлър. Препоръчвам с две ръце. И финалното ни заглавие е един филм, в който много от нас откриха Кевин Бейкън. Годината е така малко по-късно. Годината е 84-та. Аз лично го гледах много по-късно, защото 84-та отдавна, както се казва. Но Футлус или Вихърът на танца разказва за тинейджър, това е Кевин Бейкън, който семейство живее в един малък град, където се оказва, че музиката, особено рок музиката и танцуването, забележете, са абсолютно забранени. И съответно Кевин Бейкън влиза в ролята на този, как кажа, бунтар, който решава, че това няма как да се случва и всъщност ще така ще промени нещата. Изключително известно танцово изпълнение има на Кевин Бейкън от този филм. Изключително известна песен. Преди няколко години се опитаха да му направят ремейк. Моя съвет е да не си го причинявате. Последен си филм от 84-та. Абсолютно чудесен. Великолепен. Джон Литгоу е супер млад в този филм. Кевин Бейкън е млад в този филм. Просто чудесен филм, който без да бъде нещо особено, аз, когато го гледах, отново казвам, това беше много късно, когато го гледах, си казах, боже, какъв е този град, в който музиката и танците са забранени, не мога да го разбера, това като някаква утопия ми, антиутопия ми звучи. Но то е много добре обосновано. Начинът, по който е изграден света в така, света в градчето на Футлус, препоръчвам с две ръце. И разбира се, има много филми за порастването, които няма как да включим. Сигурна съм, че на ваше ви хрумват поне още 10 примера от Кери до 10 неща, които мразя в теб. Има всякакви филми, свързани с този преход в човешкия живот, който е изключително важен. Но с Футлус и Ферис Брюлър ние приключваме с нашата селекция за този брой. Аз съм Зузия Спарухова. Това е Киното и града. До следващия път.